Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 7 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump រងការចោទប្រកាន់ពីបទអរិយសាទុកដោយចេតនាផែនការយោធាអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់លោក Biden ប្រកាសសង្បូយនីយដ្ឋានជាកិត្តិយសដល់យុវជនអាមេរិកស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់គ្រួសារវៀតណាមមួយចំនួនតូចតស៊ូរស់នៅលើប្រជុំកោះដាច់ស្រយាលនៅរដ្ឋ Alaska ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រអគ្គិសនីថ្មីមួយដែលមានបញ្ហានាំឲ្យ Zhok Dani ជាប់បំណុលចិននិងបង្កើនក្តីបារម្ភរឿងឥទ្ធិពលរបស់ចិនអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាពីបទរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅឯកសារសម្ងាត់ដែលលម្អិតពីផែនការនៃប្រតិបត្តិការវាយប្រហារយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងការប៉ុនប៉ងពីរទៀតដើម្បីកែប្រែកំទេចធ្វើឲ្យខូចឬលាក់បាំងភស្តុតាងក្នុងអំឡុងពេលនៃការស៊ើបអង្កេតឯកសារសម្ងាត់ដែលលោកបានយកទៅកាន់គេហដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOA អ្នកស្រី Cindy Sein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump និងបុគ្គលិកម្នាក់នៅគេហដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោកបានប្រឈមបទចោទប្រកាន់ព្រមបន្ទាន់ថ្មីចំនួន3រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនៅរដ្ឋ Florida បានបន្ថែមបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះទៅលើបទចោទចំនួន37ដែលលោកប្រជុំរួចហើយក្នុងការស៊ើបអង្កេតថាតើលោកបានយកឯកសារសម្ងាត់ដោយខុសច្បាប់ទៅជាមួយលោកនៅពេលការកាន់អំណាចរបស់លោកបានបញ្ចប់និងរក្សាទុកឯកសារទាំងនោះបន្ទាប់ពីការស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យប្រគល់វាមកវិញលោកត្រាំកំពុងប្រជុំការចោទប្រកាន់ថាលោកនិងជំនួយការរបស់លោកបានសូមឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់នៅ Mar-a-Lago លុបចោលរូបថតក្នុងម៉ាស៊ីនថតនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងការប៉ុនប៉ងរារាំងការស៊ើបអង្កេតឯកសារសម្ងាត់លោកត្រាំក៏រងការចោទប្រកាន់មួយករណីទៀតពីបទរសាទុកដោយចេតនានៅព័ត៌មានការពារជាតិមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានបង្ហាញផែនការប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ទៅអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុំផ្សាយម្នាក់និងបុគ្គលិកពីរនាក់ទៀតនៅឯក្លឹប Badminster របស់លោកក្នុងរដ្ឋ New Jersey នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021អ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនឹងការទូតម្នាក់ថាផែនការយោធាមិនមែនមានន័យថាអាមេរិករៀបចំផែនការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ទេតែថាក្រសួងការពារជាតិបានប្រុងប្រៀបផែនការសម្រាប់ស៊ីណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតអ្នកស្រីថាការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកត្រាំបានចែកចាយឯកសារនោះមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកទេអ្នកស្រី Cecilia Shea គឺជាអ្នកជំនាញនៅអង្គការក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការសកលក្រុង Chicago
វាជាការងារយោធាដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ករណីអាក្រក់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការល្អបំផុតហើយនឹងរៀបចំសម្រាប់ករណីអាក្រក់បំផុតតែជាការពិតនៅពេលដែលតាក់ទិននឹងអ៊ីរ៉ង់ផែនការនោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតព្រោះតាមប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ការពិតគឺថាលោកប្រធានាធិបតីអួតអំពីការមានផែនការនេះទំនងជាការឲ្យសញ្ញា
លោកត្រាំបានច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធជាច្រើនដែលលោកប្រឈមដោយថាការស៊ើបអង្កេតទាំងនេះមានហេតុផលនយោបាយព្រោះលោកជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីក្លាយជាអ្នកទទួលការតែងតាំងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដែលគិតថារឿងបែបនេះអាចកើតមានឡើងនៅអាមេរិកនោះទេ
លោក Trump ក៏និយាយដែរថាការចោទប្រកាន់ផ្លូវការអាចធ្វើឲ្យមានហិង្សានិងធ្វើឲ្យប្រទេសបែកខ្ញែកលោក Trump និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកក៏ប្រឈមការចោទប្រកាន់ព្រមទាំងនៅខែសីហានេះនៅរដ្ឋ Georgia ពីបទព្យាយាមប្រែក្រឡាស់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោកបានចាញ់លោក Biden ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Trump ក៏ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធី បន្ទាប់ពីលោកចាញ់ការបោះឆ្នោតរួមទាំងទួលនីតិរបស់លោកក្នុងការវាប្រហារនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភាដោយវងមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងលោកដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់7នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្មេងប្រុសអេមេធៀលមានអាយុ14ឆ្នាំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ1955នៅពេលដែលក្មេងជំទង់រូបនេះត្រូវបានចាប់ពង្រត់ធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ដោយបុរសស្បែកសពីរនាក់ក្នុងរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីក្រោយពីត្រូវបានចោទថាបានហួចដាក់នារីស្បែកសម្នាក់ការស្លាប់របស់ក្មេងប្រុសធៀលនិងការតស៊ូមតិរបស់ម្ដាយក្មេងប្រុសនេះបានក្លាយជាកត្តាលេខ1សម្រាប់ចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាបានប្រកាសផ្ដល់កិត្តិយសជូនក្មេងប្រុសនេះអ្នកស្រី Laurel Bauman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសាយម៉ូនីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលឈរអបដោយសមាជិកគ្រួសារក្មេងប្រុស Emmett Till និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងដូចនេះថា
សេចក្តីប្រកាសដែលខ្ញុំកំពុងចុះហត្ថលេខានេះគឺដើម្បីបង្កើតបូជនីយដ្ឋានជាតិសម្រាប់ក្មេងប្រុស Emmett Till និងអ្នកស្រី Mamie Till Mobley ជាម្ដាយ
ក្មេងប្រុស Emmett Till ជាក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ដោយបុរសស្បែកស2នាក់នៅរដូវក្តៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi កាលពីឆ្នាំ1955ក្រោយពីក្មេងជំទង់នេះត្រូវបានចោទថាបានហួចដាក់នារីស្បែកសម្នាក់ម្ដាយក្មេងប្រុស Emmett Till គឺអ្នកស្រី Mary Till Mobley បានក្លាយជាអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិពលរដ្ឋក្រោយពីការស្លាប់កូនរបស់អ្នកស្រីមកលោក Lonnie Bunch លេខាសារមន្ទីរ Smithsonian និងជានាយកស្ថាបនិកសារមន្ទីរជាតិនៃវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបាននិយាយពីម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុស Till និងក្តាមមឈូសដែលដាក់តាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរនោះ
The one that resonates with me that makes me cry every day is Emmett Till.
របស់ដែលតែក្នុងចិត្តនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំយំរាល់ថ្ងៃនោះគឺមឈូសក្មេងប្រុស Emmett Till ព្រោះខ្ញុំស្និទ្ធនឹងម្ដាយគាត់អ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺមឈូសនោះមិនមែនជាវិធីមួយដែលត្រូវនិយាយពីសាកសពបែកបាក់របស់ក្មេងប្រុស Emmett Till នោះឡើយតែជាការនិយាយពីកម្លាំងរបស់ស្ត្រីស្បែកខ្មៅដែលរស់នៅក្នុងពេលដ៏លំបាកបំផុតរូបនោះថ្លែងថាខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើឲ្យអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងឬត្រូវធ្វើឲ្យមានចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋឡើងវិញ
លោក John Moore ដែលរស់នៅទល់មុខផ្ទះក្មេងប្រុសធៀលកាលពីក្មេងនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois និយាយថា
Explain to my kids what happened and at the time is happening
ខ្ញុំបានបញ្យល់កូនកូនខ្ញុំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលនោះវាជារឿងដែលពួកគេពិបាកជឿវាធ្វើឲ្យក្មេងៗពិបាកជឿពេលនេះចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងពេលនោះប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តទៅមុខយើងត្រូវបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិយើងយើងមិនត្រឡប់ក្រោយទេ
បូជនីយដ្ឋានជាតិនេះនឹងត្រូវដាក់តាំងក្នុងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រ3កន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងរដ្ឋ Illinois ដែលលាតសន្ធឹងលើទំហំដីប្រមាណជាង 23,000 ម៉ែត្រការ៉េដែលជាកន្លែងបន្សពរបស់ក្មេងប្រុសធៀលនិងក្នុងរដ្ឋ Mississippi ជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយជនដៃដល់ត្រូវបានលើកលែងទោសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្លែងថា
Telling the truth and the full history of our nation
ការប្រាប់រឿងពិតនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពេញលេញនៃប្រទេសយើងមានសារៈសំខាន់វាសំខាន់សម្រាប់កូនយើងចៅយើងនិងចៅទួតយើងក៏ដោយប្រទេសយើងទាំងមូលដែរ
បុរសស្បែកសទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវបានចោទថាបានសម្លាប់ក្មេងប្រុសធៀលក្រោយមកបានសារភាពក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទស្សនវិដ្ដីមួយថាពួកខ្លួនពិតជាអ្នកសម្លាប់មែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
តំបន់ប្រជុំកោះអាលូឈៀននៅរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សប្រហែល 4,000 នាក់រស់នៅគ្រួសារវៀតណាមមួយចំនួនតូចបានស៊ូទ្រាំនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកដើម្បីកសាងជីវភាពរស់នៅនិងអាជីវកម្មលោកតុងហៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ Dutch Harbor រដ្ឋអាឡាស្កាអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទូតានឡាខ្ញុំឈ្មោះ Thu McConnell បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីនៅតំបន់ Dutch Harbor
តំបន់ Dutch Harbor នៅក្នុងទីក្រុង Analaska រដ្ឋ Alaska ជាកន្លែងដែលមានកំពង់ផែនេសាទពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនៅអាមេរិកអ្នកស្រី Thu McConnell ដែលជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីមានដើមកំណើតមកពីវៀតណាមបានរស់នៅទីនេះជាង3ទសវត្សមកហើយអ្នកស្រីថ្លែងថា
អ្នកនិស្សិតជិះតាក់ស៊ីច្រើនហើយគេចូលចិត្តអ្នកបើកជាស្ត្រីសេវាតាក់ស៊ីនៅទីនេះប្លែកដោយគេអាចបើកទៅគ្រប់កន្លែងជុំវិញកោះក្នុងពេលប្រហែល5ទៅ10នាទីប៉ុណ្ណោះយើងយកតែលុយសុទ្ធទេដោយសារកាតអនុទានមិនអាចប្រើបានព្រោះសេវាអ៊ីនធឺណិតមិនល្អ
ពលរដ្ឋដើមកំណើតវៀតណាមមានចំនួនប្រហែល 2% នៃចំនួនប្រជាជននៅទីនេះគឺអ្នកស្រីហ៊ីនឆានដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានអាមេលីយ៉ានៅទីនេះថ្លែងថាការធ្វើម្ហូបមិនមែនស្រួលទេសម្រាប់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថ្លែងថា
វៀតណាមក៏មែនទីនោះ
នៅវៀតណាមម្ដាយខ្ញុំធ្វើម្ហូបនិងមើលថែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំពូកែរកលុយតែមិនពូកែធ្វើម្ហូបទេខ្ញុំមកដល់ទីនេះហើយបានសិក្សារៀនសូត្របន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
ភោជនីយដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីគឺជាកន្លែងពេញនិយមក្នុងចំណោមអ្នកនេសាទនិងឆ្មាំសមុទ្រក្នុងតំបន់ដោយជានាងសេរ៉ាជាដើមនាងសេរ៉ាថ្លែងថា
I love it the food so good pick us up to go
ខ្ញុំជឿជាក់ធ្វើព្រោះវាឆ្ងាញ់ណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំទិញវាយកទៅញ៉ាំទឹកស៊ុបធម្មជាតិគឺឆ្ងាញ់ណាស់ហើយសាច់នឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺស្រស
់អ្នកស្រីត្រានអាចចាត់ចែងបានទោះជារឿយរឿយគាត់មិនអាចបានអ្វីស្រស់ស្រស់ក្រៅពីអាហារសមុទ្រក៏ដោយសម្រាប់បន្លែវិញគាត់ទិញអ្វីដែលដឹកមកដល់តាមកុងតឺន័រពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីតំបន់ដីគោកអាមេរិកអ្នកស្រីត្រានថ្លែងថា
តែទុយវត្តហើយទៀត
ការដឹកជញ្ជូនដែលមកទីនេះពេលខ្លះមិនអាចបកបានដោយសារតែធាតុអាកាសពេលខ្លះធាតុអាកាសធ្វើឲ្យមានការពន្យាពេលដូច្នេះទម្រាំទំនេងរបស់យើងមកដល់មហូបក៏ខូចអស
់អ្នកស្រីឆានថាពេលខ្លះគាត់ឯកោនឹងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែដោយមានការគ្រប់គ្រងពីថកមូលដ្ឋានគាត់អាចបន្តទៅមុខបានអ្នកស្រីថ្លែងថា
ជារៀនទីទីមកហាងណែប៊ីត
ពេលខ្ញុំបើកភោជនីយដ្ឋាននេះប៉ូលីសមូលដ្ឋាននិងមនុស្សគ្រប់គ្នាបានមកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដោយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបន្តព្យាយាមកុំបោះបង់ទាំងនោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយនិងកក់ក្ដៅ
ជីវិតនៅទីនេះគឺលំបាកហើយការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលដ៏តូចបែបនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាប៉ុន្តែក៏មានឱកាសផងដែរលោកញៀនហូអៃសិនធ្វើការងារស្ទើរតែគ្រប់មុខគាត់ជាជាងឡានអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីនិងជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានលោកថ្លែងថា
ទៅហើយចេះតែវាមិនឡើងគេងឿយ
ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំជាសហស៊ីដែលបានមកទីនេះជាលើកដំបូងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មមនុស្សជុំវិញខ្ញុំមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំឈួតដោយថាតើបរិសុទ្ធអាស៊ីនេះអាចទទួលជោគជ័យដោយមិនមានដីឬក៏ផ្ទះតាមវិធីណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានជោគជ័យជាបណ្ដាបណ្ដាខ្ញុំបានទិញដីហើយមានមូលដ្ឋានអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំ
ផុសតាមបង្ហាញថាមិនថាអ្នកនៅទីណានោះទេការសម្លឹងមើលជំនួយនឹងឆន្ទៈធ្វើការអាចត្រួសត្រាយផ្លូវដល់សែនលំបាកទៅកាន់ភាពជោគជ័យបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតូននឹងប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រោងចក្រអគ្គិសនីអតារ៉ាត់របស់ប្រទេសយូកដានីត្រូវបានគេមើលឃើញថា ជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនៅប្រភពធាមពលដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការបានប្រមាណសប្តាហ៍មករោងចក្រនេះបែរជាបានខ្លាយទៅជាប្រភពនៃចំនួនដ៏ក្តៅគគុកទៅវិញដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធនឹងរោងចក្រនេះបានធ្វើឲ្យសោកដានីជំពាក់បំណុលចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់អាតារ៉ាត់ប្រទេសសោកដានីលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រោងចក្រអគិសនីអាតារ៉ាត់របស់ប្រទេសសោកដានីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនៅប្រភពធម្មពលដ៏សំខាន់ខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនប៉ុន្តែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការទីតាំងដែលមានថ្មពុកផុយពណ៌ខ្មៅដ៏ច្រើននៅវាលខ្សាច់ដ៏សក់កក្រោះនៅភូមិកាំងត្បូងនៃរដ្ឋធានីសោកដានីនេះបែរជាបានក្លាយទៅជាប្រភពនៃចំនួនដ៏ក្តៅគគុកទៅវិញកិច្ចព្រមព្រៀងជុំវិញរោងចក្រនេះបានធ្វើឲ្យសោកដានីជាប់ជំពាក់បំណុលចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបំណុលទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់រោងចក្រដែលគេលែងត្រូវការសម្រាប់ផលិតធម្មពលដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីគម្រោងនេះបានកកើតឡើងលទ្ធផលនេះជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងចិននិងសោកដានីនិងបង្កឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលសោកដានីខណៈដែលខ្លួនព្យាយាមតវ៉ានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ចិនកើនឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើប្រេងដែលមានតម្លៃ2100លានដុល្លារនេះបានក្លាយទៅជាគំរូដ៏ធំទូលាយរបស់ចិនដែលបានដាក់បន្ទុកដល់ប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកឲ្យជាប់បំណុលវ៉ាន់កនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជារឿងនីតិព្រមានសម្រាប់តំបន់នេះផងដែរលោក Jess Mark ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារោងចក្រអគ្គិសនីអាតារ៉ាត់គឺជាតំណាងនៅអវ័យដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនតាំងពីមុនមកដល់ពេលឥឡូវនេះលោកបាននិយាយទៀតថាសោកដានីបានវិវត្តខ្លាយជាករណីសិក្សាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់របៀបដែលចិនប្រឡូកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមផងដែរ
ដោយបានចាប់បដិសន្ធិជាលើកដំបូងកាលពីប្រហែល15ឆ្នាំមុនជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាជាតិឲ្យមានឯកភាពធម្មពលរោងចក្រអគិសនីអាថារ៉ាតនេះឥឡូវនេះកំពុងបង្កឲ្យមានកំហឹងនៅសោដានីដោយសារតែតម្លៃដ៏ច្រើនសម្បើមរបស់វាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងដើមត្រូវរក្សាទុកសោដានីនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យចិនចំនួន 8.4 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដើម្បីទិញអគិសនីដែលបង្កើតដោយរោងចក្រនេះកម្មករបានជិះយន្តហោះមកពីទីជនបទនៃប្រទេសចិនទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដ៏ធំនេះដែលមានចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីអាម៉ាន់នៅពេលដែលលោកស៊ីចាំងគីងបានទៅដល់រោងចក្រនេះដែលស្ថិតនៅតំបន់វាលខ្សាច់នៃប្រទេសសូដានីកាលពីដើមឆ្នាំនេះពីខេត្តជីងលីងភាគអេសានប្រទេសចិនការភ័យខ្លាចបានកើនឡើងនៅក្នុងអន្តរវិសេកឋានរបស់កម្មករដែលថាគម្រោងនេះអាចបញ្ឈប់ពាក់កណ្ដាលទីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅជាប់គាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អ្នកផ្សារដែកវ័យអាយុ36ឆ្នាំរូបនេះលោកបាននិយាយទៀតថាវាចម្លែកណាស់ដែលមានអារម្មណ៍ថាគេមិនត្រូវការអ្នកដែលមកពីប្រទេសចិនជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិតិចតួចនៅក្នុងតំបន់ដែលពោពេញដោយប្រេងឥន្ធនៈនិងអ៊ូស្មាន់សូដានីហាក់ដូចជាទិញបានសម្បត្តិដែលភ្នាល់ចាញ់បន្ទាប់មកក្នុងទសវត្ស2000ប្រទេសនេះបានរកឃើញប្រេងថ្មដែលជាប់នៅក្នុងថ្មខ្មៅនៅក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងបរិមាណប្រេងថ្មដ៏ច្រើនជាងគេទី4លើពិភពលោកសូដានីមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់ការទទួលបានប្រាក់កម្រៃដ៏ធំ
នៅក្នុងឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនអគិសនីអតារ៉ាត់សូដានីបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាញយកប្រេងថ្មពីវាលខ្សាច់និងសាងសង់រោងចក្រប្រើប្រាស់វាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អគិសនីចំនួន 15% ដល់ប្រទេសនេះមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាសំណើនេះត្រូវនឹងបំណងប្រាថ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការមានការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងនៅចំពេលដែលមានភាពចលាចលបះបោរនៅអារ៉ាប់ឆ្នាំ2011 ប៉ុន្តែការបូមប្រេងចេញអស់តម្លៃថ្លៃមានលក្ខណៈប្រថុយប្រថាននិងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដោយសារគម្រោងនេះមានភាពយឺតយ៉ាវយ៉ាងដូចនេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ 15,000 លានដុល្លារដើម្បីនាំចូលអូស្មានធម្មជាតិក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនដោយតម្លៃប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឆ្នាំ2014ចំណាប់អារម្មណ៍លើរោងចក្រអគិសនីអតារ៉ាត់បានធ្លាក់ចុះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនអគិសនីអតារ៉ាត់លោកមូហាម៉េតម៉ៃតាបាននិយាយថាលោកបានដាក់គម្រោងនេះឲ្យដេញថ្លៃជុំវិញពិភពលោកតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបរហូតដល់ទៅប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានបន្ថែមថាគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍អ្វីបន្តិចសោះឡើយជាការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ Jordani ធនាគារចិនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសនេះចំនួនជាង1600លានដុល្លារសម្រាប់ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់រោងចក្រនេះក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមួយរបស់ចិនឈ្មោះ Guangdong Energy Group បានទិញភាគហ៊ុនចំនួន 45% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអគិសនីអតារ៉ាត់ដែលបានប្រែក្លាយគម្រោងដ៏ធំប្រហោងធ្លុងនេះទៅជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតដែលមានលក្ខណៈជាសហគ្រាសឯកជននិងចេញពីគំនិតព្រួយផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនភីងនៅខាងក្រៅប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមហ៊ុនGuangdong Energy Group មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេអ្នកជំនាញនិយាយថាការវិនិយោគនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ចិនទៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់ដែលស្រេកឃ្លានវិនិយោគទុនបរទេសប្រាក់សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំបានមកដោយមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនយោបាយតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោក David Schenker អតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយមជ្ឈមបូព៌ាបាននិយាយថាប្រទេសចិនមិននាំមកជាមួយនៅលក្ខខណ្ឌមួយគំនរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយសារយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណាភាពនិងអំពើពុករលួយសម្រាប់ប្រទេសផ្ដាច់ការជំនួយចិនមានលក្ខណៈតាក់ទាញ
នៅពេលដែលមានការពិភាក្សាកានឡើងអំពីភាពមិនគួរឲ្យទុកចិត្តលើសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមជ្ឈមបូព៌ាសូម្បីតែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយចិនបានទិញប្រេងឥន្ធនៈអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនដេញថ្លៃកំពុងផែមួយបាននៅភាគខាងជើងប្រទេសលីបង់ហើយបានបង្ហូរលុយចូលទៅក្នុងរដ្ឋធានីថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអ្នកជំនាញនិយាយថាដោយសារប្រធានាធិបតីស៊ីរីគឺលោកបាសាអាសាដមានប្រៀបជាងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2017ចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគទុនលើគម្រោងអត្ថរាតនេះនៅសូដានីដែលជាប្រទេសជិតខាងដើម្បីយកជាឈ្នន់ដោយប្រមាលមើលពីការរីកចម្រើននៃការកសាងឡើងវិញនៅស៊ីរីដែលអាចមានការវិនិយោគទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានប៉ាន់ប្រមាណថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទិញថាមពលរយៈពេល30ឆ្នាំរបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនអគិសនីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់សូដានីនឹងត្រូវទិញអគិសនីពីក្រុមហ៊ុនអាថារ៉ាតដែលដឹកនាំដោយចិននាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងអត្រាមួយខ្ពស់ដែលមានន័យថារដ្ឋាភិបាលសូដានីនឹងខាតបង់ប្រាក់280លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកជំនាញផ្នែកថាមពលថាដើម្បីរ៉ាប់រងការទូទាត់សូដានីនឹងត្រូវដំឡើងថ្លៃអគិសនីចំនួន 17% សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលនេះជាការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានហ៊ុំព័ទ្ធរួចទៅហើយដោយបំណុលនិងអតិផរណាទំហំនៃការខាតបង់ទៅចិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសូដានីរន្ធត់ចិត្តក្រសួងធម្មពលរបស់សូដានីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការមជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអគិសនីអថារ៉ាតក្នុងឆ្នាំ2020ក្រុមហេតផលនៃភាពអយុត្តិធម៌ត្រង់ត្រីធំនៅពេលត្រូវបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាសូដានីយល់ព្រមលើកិច្ចសន្យាដ៏ទន់ខ្សោយបែបនេះតាំងពីដំបូងនោះក្រសួងធម្មពលរបស់សូដានីបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយហើយក្រុមហ៊ុនអគិសនីជាតិក៏ដូច្នេះដែរគិតត្រឹមខែមិថុនាសវនការបានធ្វើឡើងនៅតុលាការមជ្ឈត្តកម្មនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកមូសាហាន់ថាសភូកុមវិទូនៃគណៈកម្មាធិការធម្មពលសភាសូដានីបានពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាលទ្ធផលធម្មតានៃអំពើពុករលួយនិងកង្វះជំនាញបច្ចេកទេស
លោកបានថ្លែងដោយមិនបញ្ជាក់លម្អិតថាវាពិបាកណាស់នៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនធំធំទាំងនេះឲ្យវិនិយោគនៅសូដានីមានរឿងជាច្រើនដែលជួយមនុស្សមួយចំនួនឲ្យរកប្រាក់ចំណេញ
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនអត្តរដ្ឋនេះគឺជាករណីនៃការទូតអន្តរបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើគម្រោងអត្តរដ្ឋនេះទេប៉ុន្តែបានការពារការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្លួនកំពុងដាក់អន្ទាក់ដៃគូឲ្យជាប់បំណុលនិងបានប្រកែកថាប្រទេសចិនមិនដែលបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យខ្ចីប្រាក់ពីខ្លួននោះទេក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងមិនដែលភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនយោបាយណាមួយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីទេក្រសួងនេះបានទទូចឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជួយផ្ដល់ការបន្ធូរបន្ថយបំណុលក្រុមហ៊ុនអគិសនីអត្តរដ្ឋបានលើកឡើងថាខ្លួនរំពឹងថានឹងមានការសម្រេចនៅក្នុងករណីនេះនៅចុងឆ្នាំនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ថាប័ននេះមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់និងអាចអនុវត្តតាមបានលោកម៉ៃតានិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានចរចាចោលការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉កដានីអំពីការដំឡើងតម្លៃដោយអយុត្តិធម៌ដោយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលយ៉កដានីថាបានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនដោយសារតែទស្សនៈប្រឆាំងនឹងចិនលោកម៉ៃតាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីម៉ាស៊ីនភ្លើងដំបូងក្នុងចំណោម2គ្រឿងបានដំណើរការកាលពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលយ៉កដានីបានបង់ប្រាក់ត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃប្រចាំខែរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះនៅយ៉កដានីនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ក្រីក្រផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកល្បឿននៃការវិនិយោគទុនរបស់ចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះបានធ្លាក់ចុះលោក Summer Kaino អ្នកជំនាញកិច្ចការប្រទេសចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងអាម៉ិនដែលផ្ដោតលើឈូងសមុទ្រ PEX ដែលសម្បូរប្រេងបាននិយាយថាដោយប្រឈមនឹងការបដិសេធនៅក្រៅប្រទេសនិងការកើនឡើងនៃក្តីបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានដូចជាប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនមានបញ្ហាក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីដល់ធំរបស់ចិនទេសម្រាប់ពេលនេះយ៉កដានីហាក់ដូចជាមិនចង់ទទួលយកឱកាសណាមួយផ្សេងទៀតជាមួយចិនទេកាលពីខែឧសភាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់យ៉កដានីឈ្មោះ Orange បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយសម្រាប់ទិញឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា 5G ក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់ជាអតិថិជនជាយូរមកហើយរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំរបស់ចិនដែលរងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះក្រុមហ៊ុននេះបានជ្រើសយកក្រុមហ៊ុន Nokia របស់ Fang Long វិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
និងខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកនាងសានសុជាតានាយិកាកម្មវិធីនៃអង្គការមូនីធីអាស៊ីជាវាគ្មិនអ្នកនាងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃការចេះដឹកនាំខ្លួនឯងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.